În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi, deci sunt Faptele Apostolilor și e vorba de începutul capitolului 17, a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. De fapt, călătoria a început în capitolul 16, intrarea în Europa, călătoria prin toată Asia Mică a Sfântului Apostol Pavel, începutul celor al doua călătorii. El pleca din Antiohia. Și asta era, acolo stătea, acolo era, cum să zic, cum ați fi voi, de exemplu, era în, este în Grecia o asociație numită Zoi. Și viață înseamnă Zoi. Și ei și-au propus o redeșteptare spirituală a poporului grec, asta după războiul al doilea război mondial. Pentru că era o decădere. Și vedeți că și în Occident și peste tot e o decădere creștinească, a creștinismului. Și aceștia erau de la tot felul de facultăți. Își propuneau să nu se facă preot, să nu intre în cler, dar să rămână cumva între oameni și să propovădească pe Hristos, pentru că și-au dat seama că e mai ușor să-i ajuți pe oameni și să-i apropie de Hristos, fiind medic, fiind fiecare inginer ce este, decât ca preot, pentru că deja cum te vede îmbrăcat ca preot și nu știu ce, las că el ne spune că e profesia lui, dar restul nu. Și atunci această asociație se ocupa să facă mult bine, multe ori, și mulți dintre ei aveau două, trei facultăți, unii dintre ei erau oameni de știință, alții generale, alții erau de toate fel. Și acolo între ei se simțeau foarte bine și se întăreau și se rugau și după aceea au început să se împrăștie în toată Grecia. Dar din când în când ei se întorceau acolo. Acolo se schimbau generațiile, veneau alții, dar ei se mai întorceau acolo ca să se întărească. Deci o dată pe an, de două ori, de trei ori, stăteau câte o lună, se întăreau și pe căiau iară unde și aveau ei treaba lor. Și ei așa era, așa e orice biserică până la urmă, așa ar trebui să fie orice biserică. Și mai ales bisericile misionare și mai ales bisericile primare ale începutului, Antiohia cum era. Deci Pavel se reîntorcea în Antiohia, unde erau oameni care formau biserica Antiohiei și care se rugau pentru el, se rugau împreună cu el, se rugau toți și primeau de la Dumnezeu semn că trebuie să plece într-o altă misiune și ei îl purtau în rugăciune și asta era, de fapt, de acolo pleca misiunile lui, călătorile lui misionare, care nu erau de capul lui, ci era, iată, Duhul i-a ales pe el și pe Barnaba și i-a zis, trimiteți-i să provodească. Asta a fost prima călătorie misionară, Duhul lui Dumnezeu, în mijlocul comunității antiohiene și au ales pe ei doi să plece. Și după aceea, plecarea a doua călătorie misionară a fost că, hai să vedem vechile locuri pe unde am fost, să-i întorim iară pe frați, să le dăm vestea că din tot Vechiul Testament nu mai trebuie să țină nimic decât să nu mănânce carne de animal sugrumat, să nu mănânce sânge, să aibă grijă cu desfrânarea și să nu se închină la idoli. Cu asta s-au dus să le spună la toate comunitățile vechi. Dar mergând în a doua călătorie misionară să le spună comunităților vechi din Asia Mică, că prima călătorie misionară a fost în Asia Mică. Și mergând tot în Asia Mică, la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu i-a îndemnat să treacă dincolo în Europa. Și au trecut în Europa. Le-a dat semn că el nu știa ce să facă Pavel și s-a arătat un macedonean îmbrăcat în costum macedonean și a spus, vino, treci în Europa și ajută-ne că nu mai putem. Adică era îngerul, probabil că era îngerul acelui popor, că fiecare neam are un înger al lui, cum se zice în Vechiul Testament. Știți că în Vechiul Testament sunt niște dovezi foarte clare că fiecare neam are un înger de la Dumnezeu. Și probabil că într-un fel sau într-altul, îngerul acelui neam al macedonenilor a zis, treci în Europa și ajută-ne că nu mai putem. Adică probabil că bruma de morală pe care mai aveau acolo se termina, se sfârșa și aveau nevoie de propădirea Cuvântului lui Dumnezeu. Și au trecut în Europa și au intrat la Filipii, asta e tot în capitolul 16 și ce s-a întâmplat în Filipii și toate celelalte. Din Filipii, după ce sunt alungați, închiși și după aceea alungați, merg în Tesalonic, al doi principalul centru al Macedoniei. Construit de un general al lui Alexandru Macedon, căsătorit cu sora lui Alexandru Macedon, Tesalonica. Și ca să-și dovedească faptul că el e din neamul Alexandru Macedon, a pus orașul în numele Tesalonica, ca să știe toată lumea că e soția lui, știți? Adică, să știți, că așa s-a făcut. Au făcut multe prostii omul acela. Scapă acum numele cum îl chema, dar a făcut multe răutăți. Alexandru Macedon avusese două soții, una în timpul cât până să ajungă în Persia și un copil cu aceasta, și aceasta a murit, dar a rămas copilul, și o altă soție pe care și-a luat-o din Bactra, undeva din Afganistanul de astăzi. Deci acolo a ajuns și acolo au văzut grecii pe această fiică a regiului Bactrei, după ce au reușit să-i cucerească. A fost grea cucerirea Bactrei. Erau niște cetăți așa de puse, știți că în zona Afganistan și zona de nord a Afganistanului și a Pakistanului sunt munții Himalaya, adică nu Bodhi și Tibet, și foarte înalți, și ei au atacat acolo și erau niște cetăți care pur și simplu erau construite pe vârfete de munte, deci cu neputință de luat. Și acolo era și fiica acestui rege al Bactrei și Alexandru Macedon a zis, trebuie să le cucerim. Dacă cucerim acea cetate și o luăm pe fiica acestui împărat, el o să se predea, pentru că na. Era și soția lui, erau mai multe. Și aceia râdeau de ei de sus, de acolo, și ziceau, dacă vă transformați în păsări, veți intra aici. Și într-adevăr, nu era nicio posibilitate. Și el a făcut o trecută în revista armată și a zis, cine se suie noaptea asta? Cine se face pasăre? Și 300 de oameni au ales să se facă păsări, în sensul că și-au pus ei un fel de crampoane speciale, cuie, tălpi. Era prima oară când s-a făcut așa ceva. Și-a făcut o felul de funi, s-au legat și 300 de oameni foarte puternici, s-au urcat pe stelurile acelea de stâncă până sus, 30 au căzut, dar 270 au ajuns. Au trecut crenerurile, oamenii erau complet nepregătiți, că nu-și puteau imagina că urcă cineva până acolo, și-au luat cetate, adică nu. Și după ce au văzut-o pe fata aceasta, ei vreau să o țină ca prizonieră, dar era atât de frumoasă încât a zis, nici regele perșilor nu au avut, știți că i-au cucerit pe regele perșilor și au fost impresionați de soția regelui perșilor și zicea, e mai frumoasă ca regina perșilor. Și atunci el s-a căsătorit cu această Roxana. Deci de acolo sunt Roxanele noastre, știți? Ei, și cu aceasta a avut un copil pe care l-a numit Alexandru, după el. El a murit când era în luna 8-a și nu a văzut copilul. A murit pe neașteptate după o masă pe care a avut-o în Babilon, în capitala imperiului său, care era imens, din granițele Chinei până departe. Și a fost probabil otrăvit, pentru că a mâncat la masă și facea, s-a încins așa dintr-o dată de o căldură atât de tare, încât a ieșit afară și a zis, vreau să mă scald de râul ăsta rece, era un râu care trecea prin Babilon. Și a zis, tu, dar ce ai, ce cu tine? Și el zicea, nu mai pot, trebuie să mă scald. Și a sărit în apă și după ce a ieșit de acolo a murit oricum. Dar nu și-a văzut copilul. Și ei, acest copil, Alexandru, al Roxanei, trebuia să fie stăpânul Imperiului. Și acest general al lui Alexandru, care o luase pe sora lui Tesalonica, nu vrea să-i se ia Imperiul și partea lui din Imperiul care avea. Și a găzduit acolo pe ambele soții cu copii și pe ambii, pe toți patru i-au omorât el. Da, deci urât. Și în Tesalonic s-au întâmplat astea. Să știți că Tesalonicul ascunde multe lucruri râte, nu numai lucruri frumoase, vechi. Oricum, Tesalonicul, ajung în Tesalonic, aici propovăduiește 3 sâmbete la rând și vorbește și explică în sinagoga evreilor și în tot restul zilelor stă de vorbă cu cei care vreau să vorbească. O mare parte dintre cei care erau prozeliți, adică erau de alte neamuri, dar vreau să intre în rândul iudeilor și să devină mozaici, îi se alătură. Femeile evlavioase, la fel, îi se alătură. Și asta produce o mare invidie din partea evreilor, care produc o revoltă, îi angajează niște oameni din piață fără căpătâi, ca să începe să înceapă să strige, să adune oamenii și să adune masa de oameni nepricepută și care răspundeau la strigătele și la manipulările lor și se spune că au venit niște oameni care vor să înlocuiască vechea stăpânire, că propovăduiesc un împărat și că ei nu au numai pe Cezar împărat și cine e acest împărat? Adică vreau să zic că Hristos e numit de creștini împărat al slavei și că e împăratul împărăției cerurilor și împăratul tuturor veacurilor, așa numeau creștinii și atunci și numim și acum, dar ei nu conta că e din alte lume sau nu contează, noi nu avem decât pe Cezarul și lucruri de genul ăsta. Și au mobilizat tot orașul, adică scursurile orașului și cu toți burăcați pe care au mai vrut să meargă și au ajuns la casa unde era ascuns Pavel și unde erau ascuns. Unde erau găzduiți Pavel și Sila și Timotei și Luca și era casa lui Iason, un grec, probabil, unii spun că un evreu, cel mai probabil un evreu elenizat, alții zic un grec apropiat de sinagogă, un prozelit. Iason e nume de grec. Și mulțimile ajung la casa lui Iason. Se pare că, așa zici și frați, cum zic ei, o să vedeți că se folosește cuvântul, frații din biserică, cum zicem noi, frații. L-au luat pe Pavel cu Deasila, l-au și pe Sila, și pe Sila cu Deasila și i-au făcut pierduți pe undeva. Și au intrat acolo în casă, mulțimile, să-l prinde pe Pavel și pe Sila, dar nu l-au găsit decât pe Iason și pe alți câțiva frați care făcuseră din casa lui Iason un fel de biserică primordială, pentru că unde se adune, acolo făceau frângerea pâinii, acolo era și i-au luat și i-au dus în fața judecătorilor, spunând că acești oameni au găzduit pe unii care au întors lumea pe dos și au venit și la noi să întoarcă pe dos și care susțin tot felul de lucruri împotriva Imperiului Roman și a Imperiului drăguț și bun care ne este nou acum în gazdă și susțin un alt împărat decât pe Cezarul și lucruri de genul ăsta. Au ascultat judecătorii, nu erau prea multe dovezi că nu au văzut nicio revoltă din partea celor oameni, nici nu au găsit mărturii clare, serioase și atunci, după ce s-au îndepărtat mulțimile, au luat un gaj, ceva, un fel de niște bani ca o cauțiune de la Iason și ceilalți frați și au lăsat să plece cu gândul că dacă și cu hotărârea că dacă vor mai primi în gazdă asemenea oameni, cauțiunea va rămâne la ei. Dacă nu, în câtva timp ea va fi dată înapoi acestor. Deci ce se întâmplase cu Pavel și cu Sila? Unde erau ei? Și se zice aici la capitolul 17, versetul 10, iar frații de îndată i-au trimis noaptea la Berea pe Pavel și pe Sila, care ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor. Deci, se pare că au avut un rol foarte important acești frați din biserică, care nu i-au lăsat să... Probabil că ei i-au scos în ascuns, pe o intrare, pe o altă intrare a casei, pe o intrare din spate, nu știu cum, pe un canal sau pe un tunel prin subteran, nu știu pe unde i-au scos, cum au făcut, dar au reușit să-i facă pierduți pe Pavel și pe Sila și i-au trimis spre Berea, care e acum Veria. Știți, Veria, cei care mergeți în Grecia, treceți prin Veria. Puteți trece prin Veria sau nu puteți trece, dar să știți că a fost unul dintre... Veria o să vă placă și o să o iubiți, pentru că a fost singura sinagogă unde, vorbind Pavel, oamenii au fost atât de impresionați și toți evreii au crezut în el. Incredibil! Știți că peste tot evreii nu erau contra. Atât de simpli erau acești oameni și curați la inimă, încât au zis, au stat ascultându-l și au tot citit în Scripturi ce zicea el. Măi, da, cum adică zice el că Hristos trebuia să suferi? Și studiau acolo împreună cu el și au stat ei acolo și au zis toți, da, Doamne, are dreptate. Crede-mă ce zice. Și au crezut în el. Și numai că n-a apucat să se întărească credința în Berea, în Veria sau în Berea, și au venit trimiși din Tesalonic care au zis, unde sunt aceia care ne-au nebunit pe noi? Au ajuns la voi, voi îi credeți? Și au făcut și acolo scandal mare. Deci din Tesalonic, acești iudei mai aspri și mai răi și mai învârtoșați, au venit și în Veria și așa Pavel, scos de ascuns de aceiași frați, de alții din Verea, de aici, din Veria, din Berea, a fost dus în Atena singur. A fugit în Atena. Ceilalți, Timotei și Sila, au rămas în Berea să mai trăiască în ascuns biserica de acolo. Cam asta este. Dar întrebarea pe care ne-o punem noi este de ce totuși, auziți, iar frații de îndată i-au trimis noaptea din Tesalonic în Berea, în Veria, pe Pavel și pe Sila, care ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor. Da, e frumos, interesant. Dar de ce De ce totuși au fost situații multe în care Pavel n-a ieșit din oraș chiar când era căutat să fie omorât? Bine, au fost și când a ieșit, dar de ce, de exemplu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, așa, de ce nu a rămas Pavel, zice Sfântul Ioan Gură de Aur? De ce n-a făcut minuni, nu? Pentru că atunci când rămâi, chiar dacă asupra ta, cum s-a întâmplat în Lichia, în Licaonia, și când l-au lovit cu pietre și aproape l-au omorât, el l-au omorât, de fapt. Să știți că sunt oameni care explică Scripturile și care spun că n-ai cum să trăiești după ce ești bătut cu pietre. Adică ei l-au pus și sute de oameni l-au dat cu pietre în el și nu erau pietricele de la de râu. Erau pietre consuloase. Și până nu te acoperea, nu se opreau. Înțelegeți? Deci Pavel a fost omorât. El nu spune, dar de fapt nu știu dacă a fost omorât, nu putem noi spune. Dar mulți oameni care explică cuvântul spun, nu are cum să trăiască și rănile care ți le produc, sutele de pietre colțuroase care lovesc, mai ales în zona capului și așa, nu ai cum să trăiești. Și pur și simplu acești oameni, după ce l-au omorât, l-au scos afară a cetății ca pe un stârv. Ei l-au scos. Adică, vă dați seama că oamenii ăștia nu se înșelau. Erau de obicei cei care aduceau jertfe la templu, erau de obicei care curățau animalele înainte de a fi jertfite. Știau foarte bine când un animal, când o făptură mai are viață în el sau nu mai are viață. Deci aceiași oameni care tăiau vite, viței, oi, capre, tot felul, și știau că nu mai au această viață în el, așa aceia l-au scos pe Pavel afară ca pe un gunoi și l-au aruncat în afara porților. Și zice, și după un timp, adunându-se frații în jurul lui Pavel, ridicându-se Pavel, a intrat din nou în cetate, auziți. A intrat din nou în cetate. Și Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, cum se poate în, acolo, în Listra, Sfântul Apostol Pavel, nu numai că a stat până l-au omorât cu pietre, sau l-au bătut cu pietre și după aceea a intrat iar în cetate, adică nu se lăsa, și s-au întâmplat niște minuni cutremurătoare, sau cum era în Filipii, unde a fost, era căutat să fie omorât, sunt bătuți pe străzi, ca niște... Sunt duși la închisoare, se întâmplă cu tremuri, li se oferă șansa să fugă. Nu fuge, domnule, nu vrea să fugă, nu vrea să fugă. Să vină mai mari cetăți și să ne scoată de aici. Adică nu vrea să... Și aici, fuge. Zice Sfântul Apostol Pavel. De ce? De ce oare? Problema nu e că... Nu se pune problema că Pavel l-au fi fost acum laș, l-au apucat lașitatea. Avea acum o traumă post-traumatică. Sau nu, cum se zice... O teamă, un sindrom post-traumatic, știți, ca soldații săraci care se întorc din război și tremură din toate încheieturile. Și acum, de la atâtea bătăi cu pietre și nu știu ce, aveam un sindrom de ăsta post-traumatic și nu mai suporta să... Cum am auzit că și Trump are... Da, după ce... Și firesc, după ce au avut chestia asta, când se duc acolo la pupitrul ăla, puțin îi se face câtita mai omul, dar tot nu te simți bine, știți? Adică urmează uciderea. Adică N-ai cum să n-ai urmări. Și pentru un om modern, aproape că nu este om care să n-aibă urmări. Ei, totuși, oamenii aceștia au fost mai puternici. Mai puternici. Dar Pavel, știți că mai târziu el spune, de nu știu câte ori am fost bătut cu pietre, de nu știu câte ori bătut cu vină de bou, de nu știu câte ori am fost închis, de nu știu câte ori mi s-a scufundat corabia cu mine, de nu știu câte ori, adică era un om care a trecut și o să mai urmeze să treacă foarte multe. Adică nu e cazul să zicem că aveam un sindrom post-traumatic și nu a fugit. A zis, luați-mă că încep să tremur. Nu cred. Mai ales că, de ce nu credem? Nu pentru că era un om mai puternic decât orice om, ci pentru că își punea toată nădejdea și viața în Hristos și se hrănea din dragostea și din puterea lui Hristos, prin credința lui și din râvna lui și atunci harul, darul Duhului Sfânt îl făcea să nu aibă aceste, nu el și puterea lui. Să nu ne închipuim că, da, erau mai puternici oamenii atunci, sigur, și psihologic erau mai puternici. Dar nu asta îi făcea să nu fie ca și noi. Pe noi acum ne face să fim așa de slabi necredința noastră și lipsa harului Duhului Sfânt, de care nu ne împărtășim și de care, și dacă ne împărtășim, îl pierdem într-o fracțiune de secundă. Pe când ei nu, Pavel nu îl pierdea, și atunci nu putem vorbi de o teamă. Atunci de ce se pune problema? Vă citește aici Sfântul Ioan Gură de Aur în continuare. De ce nu a rămas Pavel? De ce n-a făcut minuni, întreabă el. De ce? Pentru că dacă rămânea, făcea minuni. Dumnezeu face prin el minuni. Adică Dumnezeu i-a spus, multe va trebui, prin multe suferințe și necaz va trebui să treacă omul acesta. Adică el cumva bănuia și știa că are de propovăduit, i-a și spus. du-te și propovăduiește până la capătul lumii, până la Roma. I-a spus într-o, nu știu dacă știți, la un moment dat, într-unul din capitolele, din capitolul 8 sau 9, mi se pare, sau 10, nu mai știu. El se întoarce la Ierusalim și acolo îi se arată Hristos și spune, te voi duce departe. Îi se arată Hristos în templu din Ierusalim și zice, te voi duce departe și voi propovădui până la margine pământului. Adică, el cumva avea clar că Dumnezeu îl va susține, cumva va trece prin încercări îngrozitoare, dar nu va muri atât de repede până când nu va merge departe. Și atunci, nu era că Domnul să-mi cruți viața că eu am de propovăduit, eu sunt un om foarte valoros, nici în un caz. Și atunci de ce? De ce uneori, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, uneori insistă și rămâne acolo în lupte și în bătăi și în certuri și scandaluri și când autoritățile sunt contra lui și vor să-l omoare și în același timp în alte dăți când nu e așa de grav, aici n-a fost așa de grav ca în Damasc, să zicem, unde îl căutau zeci de evrei și care s-au jurat că nu vor mânca, nu vor bea până nu-l vor omori. Adică nu era o chestie așa de gravă. Nu era așa de gravă ca în Listra sau nu era așa de gravă ca în multe alte localități și totuși el pleacă. Și răspunsul, continuăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci dacă Pavel a stat mult timp unde a fost bătut cu pietre, adică în Listra, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Păi dacă Pavel a stat mult timp, s-a întors iar în oraș după ce a fost bătut cu pietre și cu atât mai mult ar fi putut să rămână acum aici când, nu, în afară de a fi luat și dus în fața judecătorilor și acolo se întâmplă alte minuni, cine știe, să fie dus la închisoare, să se întâmple aceleași cutremuri ca în Filipii, să, eu știu, lucruri mari. Puteau să se întâmple lucruri mari. De ce? Atunci, care a fost motivul plecării, zice Sfântul Ioan Gură de Aur? Acela că Dumnezeu nu a dorit totdeauna să facă minuni. E un răspuns care trebuie cumva explicat de noi, pentru că pentru Ioan Gură de Aur era destul, dar pentru noi nu. Căci nu este mai puțin o minune din partea lor ca trecând prin persecuții să rabde fără a apela la minuni. El zice că în sine faptul că uneori Pavel și Sila și ceilalți nu apelau la minuni și nu doreau minuni și știți că nu doreau. De exemplu, minunea cu acea femeie posedată care tot striga după ei prin Filipii, că el a zis, taci și ieși din ea. I-a zis, Duhul e necurat, putea să nu se întâmple. Femeia aceea multe zile la rând a tot striga după ei. Poate că faptul că era mai iută la mânie Pavel și s-a întors o dată și s-a săturat, s-a plictisit și a zis, doar termin odată, mai lasă-ne în pace și ieși. S-a întâmplat minunea ieșirii acelui Duh necurat, dar asta a dus la niște grozăvii după aceea. Știți că putea să trăiască liniștiți în Filipii fără să facă asta? Dar asta arată că el nu dorea minuni, că putea să facă din prima zi, să zic, acum a venit momentul să arăte o minune, să vadă toți puterea lui Hristos, din prima zi când umbla femeia după ei. Dar el nu vrea. Adică acești oameni nu erau ahtiați, nu erau lihăniți după minuni. Asta e. Deși puteau să o facă. Știți, puteau. Exact cum Daniel Turcea pe patul morții, fiind bolnav, încercând toate posibilității medicale ale vremii, în 79, în București, și cu medicamente trimise pe nu știu unde în străinătate, nu se putea face nimic, un fel de cancer al sângelui și el a zis, știu că dacă l-aș ruga pe Hristos m-ar vindeca, știu, dar nu vreau. Adică vreau să fac cum vrea el și nu vreau să-l rog. Dar știu că dacă aș zice m-aș vindeca, știa. Și asta a spus la mai mulți. Dar nu vreau. A zis, nu vreau să fac asta. Să fie cum va vrea. E să știți că ceva din felul ăsta de a fi, de fapt, Daniel Turcea avea ceva din felul acesta de a fi al Mântuitorului și, de fapt, al apostolilor, care nu apelau prea repede la minuni și care preferau mai degrabă ce vrea Dumnezeu, fără să... Mare... Gândiți-vă ce mare e Dumnezeu și ce milostiv e că Pavel nu mai poate, se întoarce și zice, termină și ieși odată din ea. Și gata. Dumnezeu ascultă. Adică Dumnezeu schimbă istoria lumii și a mântuirii după voia unui om. Nu? Pentru că el putea să tacă și, sau dacă putea să zică și Dumnezeu să zică, nu e acum momentul, stai cu minte. Nu o scoatem. Nu scoatem Duhul. Nu, n-a făcut așa. Ci ceea ce mi se pare extraordinar, extraordinară puterea lui Dumnezeu de a se plia după să accepte voia omului, să primească voia omului, chiar și când această voia omului nu e atât de mult pornită dintr-o, eu știu, stare de liniște și pace și, eu știu, cum să o numesc, discernământ, dintr-un discernământ desăvârșit, adică, cum am zice noi, Dumnezeu, trebuie să fii, deci, să ai discernământ, cea mai mare dintre virtuți, te hotărăști tu, vezi momentul care e bun, care a, și zici, gata, m-am hotărât astăzi să facem Duhul necurat din această femeie. Nu. Acolo se spune, iar Pavel mâniindu-se, de exemplu, despre Sfântul Ioan Maximovic, se spune că era bătrân, ajunsese foarte mânios. Da? Ioan Maximovic era foarte mânios. Dom'le, dacă când zicea ceva, făcea Dumnezeu. Și avea, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Și pleca la o logie de acolo. Dacă, deci, dar era, devenise mânios. Dar Dumnezeu l-asculta, incredibil. Adică ceva de... De fapt, Dumnezeu a spus, oricât te veți lega și veți lega, vor fi legate și sunt legate. N-a zis, când veți avea niște rămân de să vă știți, veți perfecți. Atunci mai discutăm dacă vă fac sau nu vă fac. Deci ceva foarte interesant în lucrarea asta lui Dumnezeu cu omul. Așa încât aveți grijă de ce cereți, că s-ar putea să primiți. Adică, slavă lui Dumnezeu că nu primim. Slavă lui Dumnezeu în sensul că s-ar putea de multe ori să avem mai multă încredere în lucrarea lui Dumnezeu și cum știe El să facă lucrurile decât cum știu eu. Și de aceea zicem la fiecare liturghie de zeci de ori unii pe noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică El să ne ia viața în mâini, El să ia viața apropiaților noștri dragi, El să facă cum crede El că e mai bine, nu eu. Lui Hristos să dăm această viață și toată lucrarea, toată treaba noastră, dăm Lui să o facă El cum știe El, nu cum hotărăsc eu. Dar, deci de 1000 de ori mai adevărat că știe mai bine Dumnezeu cum să facă, numai că atunci când omul s-a hotărât că nu mai poate sau s-ar putea Dumnezeu să-l asculte. Ceea ce poate fi foarte grav. Deci, foarte grav. De fapt, l-a ascultat pe Pavel atunci, dar a urmat ce a urmat, nu? A ascultat pe Pavel și a scos din femeia aceea și diavolul s-a folosit de acest moment ca să tulbure toată cetatea, să ridice toate, că nu Dumnezeu a voit asta. Să ridice toată cetatea și să ia pe Pavel și pe Sila, să-i ducă în centru orașului, să-i bată cu vină de bou până i-a făcut sânge, pur și simplu, acolo, în mijlocul orașului. Se putea muri din cu vergi, se-i bate cu vergi, se putea muri din 40 de vergi date pe... Nu erau vergișoare de alea pliabile, cum ne iau părinții noștri și mai. Nu mai iau, că acum avem numărul de telefon pe care putem suna dacă ne bag, și pe care ne foloseau părinții noștri, o vargă de aia mărâtă. Nu, erau vergi de acelea lungi, nu erau mai scurte de 1,5 metri, nu erau mai scurte. Și erau lungi și groase și noduroase și care când te lovea 10 centuri cu catarame te loveau, știți? Adică asta era, de aia se spunea că dacă se dau mai mult de 40, o murea. Adică, ei, cu acelea l-au bătut. Acesta a fost urmarea faptei lui Pavel, care a zis, da, ți s-a ascultat, dar uite ce urmează, adică, na. Urmează chestia asta, urmează închisoarea, urmează tot butuci la picioare, urmează o noapte de chin și spălat în picioare și cântat cântece de avea ținute pe picioare, da, așa, dar Dumnezeu te scapă și din asta. Adică, numai că putea să fie altfel, putea să fie altfel. Și să știți că în foarte multe perioade din viața noastră putea să fie altfel, dar Dumnezeu ne ascultă sau ne ia seama neputința sau slăbiciunea sau puținătatea, face în funcție de puterea noastră și de voia noastră și de strigătele noastre, numai că de cele mai multe ori e ca în noaptea de decembrie a lui Alexandru Macedonski, în sensul că drumul pe care îl alegem noi e de fapt mult mai lung și mai complicat până la urmă și mai pericole decât drumul scurt care ar putea duce, pe care te-ar putea duce Dumnezeu. Acolo era altfel puțin în noaptea de decembrie, dar de fapt, drumul direct și clar al lui Dumnezeu era mult mai bun și folositor ție și propice ție și felului tău de a fi. Și drumul pe care îl alegi tu de cele mai multe ori nu e în duhul tău, adică nu ești în stare să porți până la urmă toate dacă nu te-ar ajuta Dumnezeu. Dar Dumnezeu te ajută și te poartă până la urmă și te ridică din toate căderile acestea. E mult, multe s-ar putea vorbi despre asta. Dar continuă Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci motivul este că acela că Dumnezeu nu a dorit totdeauna să facă minuni, căci nu este mai puțin o minune din partea lor că trecând prin persecuții se rabde fără a apela la minuni. Și continuă. Astfel apostolii nu urmăreau să săvârșească neapărat minuni, și să știți că e un adevăr ăsta. Apostolii, adevărații oameni, de fapt să știți că dacă luați cartea Minuni și false minune a lui Mihai Urzică, un teolog bun al perioadei interbelice și după aceea și după a scris până târziu, prin anii 60, dar cred că e cea mai bună carte în care puteți să vă dați seama cum să luați o minune, cum să luați o vedenie, cum să luați o arătare, cum să o înțelegeți, cum să știți dacă e de la Dumnezeu sau dacă nu e de la Dumnezeu. Acest Mihai Urzică spune că cu cât sunt mai multe minuni și mai inflație de minuni undeva, arătări, descoperiri, nu știu ce, cu atâta ceva poate fi dubios acolo. Că Dumnezeu nu se grăbește să facă minuni după minuni, o inflație minuni și numai așa de dragul de a face minuni. De exemplu, dădea exemplu unui preot care a mers pe la Iași și zicea că a mers în casa unei doamne bogate, foarte bogate, în perioada interbelică și era vestit ca făcător de minuni acest preot și s-a apucat să facă un maslu, nu știu dacă mai era și alt preot acolo, dar l-a făcut el singur, ceea ce nu se face, și în timp ce făcea maslu, sticla aceea de ulei care, na, pe care a binecuvântat-o el la maslu, a început să nu numai să miroase a mir în sine sticla și tot uleiul, să se transforme în mir, ci să se scurgă, se scurgă, se scurgă și la un moment dat nu mai era mir, dar era ulei, mult, mult ulei și au pus ei lighene pe acolo, au curs uleiul pe acolo, au curs peste tot și s-au umplut grădina de ulei. În sensul că au curs pe acolo mult, mult, mult ulei și Mihai Urzică a zis, e aproape fără discuție, e o înșelare. De ce? Pentru că Dumnezeu nu face minuni de dragul de a face minuni numai așa ca să-l slăbească pe pop, preotul ăla, vreau să zic pe popa ăla. Pe preotul ăla și wow, wow, și de fapt de ulei ăla nu se folosește nimeni și nu mănâncă niciun sărac și nu-i, ci se vare, se vede acolo așa cu nemiluita, curge, nu? Era cum a fost la, să zicem, la Ilie Tezviteanu, care s-a folosit de înmulțirea aia și a uleiului și a... Deci Dumnezeu nu face minuni de dragul de a face minuni. Și într-adevăr, până la urmă, preotul s-a dovedit un înșelat. A, viața lui s-a sfârșit urât. Înțelegeți? Vă îndemn să citiți cartea când aveți timp și să găsiți, el ia toată învățătura de credință creștină, ortodoxă și o aduce ca exemplu. Dă un alt exemplu și spune o fetiță din Grecia îi se arată Maica Domnului și îi spune sunt supărat pe acest sat că păștea oile sau nu știu ce păștea pe acolo duminica. Că nu are, oile trebuie să mănâncă ce și duminica. Și părinții au trimis-o duminică. Și a zis, sunt supărat pe tine, ceva de genul ăsta și pe satul acesta, că nu țineți duminica cu seriozitate și mai ales sunt supărat pe acești muncitori, că erau atunci, imediat după al doilea război mondial și se reconstruiau drumurile în Grecia și se făceau drumuri. Și muncitorii aceia erau obligați să muncească și duminica, că asta era. Și se supăra pe acești muncitori că muncesc duminica, nu știu ce. Dar tot satul stătea toată săptămâna și bea la birturi și nu făcea nimeni nimic, nu mergea nici la biserică. Și Maica Domnului zicea, era supărată pe acești muncitori și pe fetița care umbla cu oile, că de ce muncesc oamenii aceștia duminica. Și bineînțeles că toți preoții care auzeau și toți, vai, de la Dumnezeu, e da. Până când a ajuns la un duhovnic mare din Atene care a zis, nu e de la Dumnezeu, a vorbit cu fetița și a zis, nu e. Pentru că s-a interesat, a văzut realitatea din sat și a zis, e o înșelare, pentru că nu credem că Maica Domnului n-ar fi înțeles pe amărâția de muncitori puși de alții. Nu erau ei, că nu s-au hotărât de ei, că nu mai pot de dragul muncii. Puși de alții să muncească și de fetița care necăjită și aia de capul ei. Iar aia care beau toată ziua, nu făceau nimic și nu mergeau nici la biserică, aia erau, bine, mersi, tocmai că stăteau și ei și duminica. Și până la urmă s-a dovedit că e așa și s-a stins toată nebunia cu minunea și arătarea Maicii Domnului acolo. Deci trebuie foarte mult discernământ în chestiile acestea, pentru că Știți cum e? Diavolul te înșală prin chestii foarte fine în care zici, Dumnezeu, de ce e rău că stai spre bine, spre nu știu ce. N-are cum să fie de la diavol, că doar e pentru întărirea credinței și ținerea duminicii. Da, da, diavolul e ca și cum s-ar face un proiectil ca să ajungă pe lună și el numai 0,00001 mută așa puțin. Și el o să treacă pe lângă lună, acel proiectil. Știți? Așa face și cu credința, adică nu vine el să spună tot felul de aberații de astea, că nu mai țineți nimic, mâncați, dormiți, faceți ce vreți, nu mai mergeți la biserică. Nu. Nu spune direct, pentru că atunci nu crede nimeni că e de la Dumnezeu. Pentru că trebuie să te înșele cumva că e de la Dumnezeu și să faci cu toată inima. Nimic nu face omul mai cu râvnă decât când face pentru Dumnezeu. Știți? Și omoară pentru Dumnezeu, o face cu mare plăcere. Ei, dacă reușește diavolul să facă asta, e rezolvat. Așa cum reușește să facă prin diferiți, așa zici, preoți, să se urască oamenii între ei în viacul acesta și să rămână ura și în viacul viitor, turnându-le în minte și în cap că cineva din familia ta îți face vrăj, cineva din familia ta îți vrea rău, cineva ți-a turnat nu știu ce mercur și de cele mai multe ori nu știi care, urăști pe toată lumea din familia ta, îi privești pe toți cu ură, nu mai primești pe nimeni în casa ta și prin asta și crezi tu că tu te-ai întărit în credință și ești apropiat de biserică și nu știu ce, prin aceasta tu care ajungi să fii slujitor diavolului de 100 de ori mai mult și să faci lucrarea diavolului de 100 de ori mai mult decât dacă rămâneai un păgân liniștit care îți vedea de treburile ta. Înțelegeți? Și prin asta diavolul reușește să se dezvine și să facă mai multă ură între oameni. Că în numele Lui Dumnezeu ai o ură mult mai profundă. Știți? Mântuitorul și spune că e vârful răutății aici și zice și chiar va veni vremea încât cei ce vor zice că vă vor ucide pe voi, vor zice că aduc cinste lui Dumnezeu. Și asta spune Mântuitorul ca pe un fel de vârf desăvârșit al răului. Nu este desăvârșit, dar na, așa. Ca un fel de floarea răului perfectă. Care vrea să fie perfectă. Aceea că să ajungi să ucizi, să ajungi să faci răul în numele lui Dumnezeu. Să ajungi să urăști, să ajungi să trântești, să ajungi să pălmuiești, să ajungi să blestemi în numele lui Dumnezeu. Nu? Păi asta e extraordinar, mai reușit. Pentru că altfel, dacă nu o faci în numele Lui Dumnezeu, conștiința te mustră. Oricât ai fi de păgân, ai așa o conștiință, totuși, hai să ne împăcăm, hai să nu mai înjur de omul ăsta, hai că... Dar dacă o faci în numele Lui Dumnezeu, păi de ce să-ți mai retragi cuvintele? Dumnezeu m-a îndemnat, am simțit în inima mea, aceștia mă urăsc, aceștia slujesc demonului, deci trebuie urâți. Ei au făcut vrăji, că ei au făcut nu știu ce, că ei au făcut... Și cu asta se rezolvă o mare lucrare a diavolului, mult mai mare decât că bei, că fumezi, că desfrânezi, că astea sunt micuțe, drăguțe față de ura aceea continuă și constantă pe care o ai. Sau ideea că ești creștin autentic și toți ceilalți sunt niște cretinoizi care habar n-au și numai tu știi și ei sunt niște vânduți și niște înșelați și trebuie și judeci și vorbești urât despre ei și ești un habotnic și un ultra-ortodox, care de fapt îi slujești diavolului de 1000 de ori mai mult decât dacă erai un păcătos. Exact cum la Părintele Cleopa, într-o carte a Părintele Antonie Flămădeală, nu mai știu cum se numește, spiritualitatea ortodoxă, ceva genul ăsta, comunune și spiritualitatea ortodoxă, ceva așa, el scrie acolo o întâmplare din la Sicla, când Părintele Cleopa era la Sicla și era acolo un monah frumos, tânăr, blond, ca un înger, venise în mănăstire, deștept. Toate perfecte. Și oamenii au început să, wow, ce frumos, ce blând, ce înțelept, ce cuminte. Și era la Slătioara. Acolo venise mănăstirea, îi mutaseră de la Sihăstria la Slătioara. Și începuse acesta să fie foarte cinstit de oameni, dar venea cu râvnă de dimineață, mergea la toate slujbele, făcea tot ce trebuie. Și Părintele Cleopa era tot timpul destul de îndoit față de el. Toți, dar ce aveți cu el, domnule? Ceilalți monahi, ce aveți, domnule, cu el? Nu vedeți ce râvnă are? Nu vedeți cum? Încă au venit monahi și unul dintre mianoriași au zis, când se aprinde candelele deasupra, erau candelele la iconele mari, ridică mâna, se aprinde și deja se aprinde candela de la 10 cm, 15, așa, singură. Când se duce la fântână să scoată, se ridică singură, aia nu mai dă de... Aoleu, Părintele Cleopa zice, aoleu, 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 l-a apucat durere de cap, ăștia toți. Minune! Înțelegeți ce diferență de gândire? Până și monahii de ăștia, să-l facem părinte diacon, să-l facem, nu știu ce l-au făcut diacon. Nu știu dacă l-au făcut și preot. Și peste voia părintelui Cleopa, care l-au toate mănăstirea, l-a forțat, că e înger, Dumnezeu, e un înger. Și el era îndoit. Ce-s cu minunile astea care n-au niciun folos decât slava lui? De ce trebuie să se aprindă candela de la 15 cm? Nu puteai să mai miști tu 15 cm? Ceva neapărat să ți se arăte ție că ești deosebit. Și părintele Cleopa a zis, să vedem, să discutăm. Și a zis, venea multă lume să-l vadă, vai, știa deja le proroșea, le vorbea, le nu știu ce, rugăciunile lui auzite. Și el zicea, nu, trebuie să-l încercăm, că eu n-am încredere în el. Și a zis, îl trimitem la un schit sus, nu știu unde. A, dar de ce a venit acesta? De ce mă trimiteți, părinte? Că eu nu știu ce, că sunt așa, măi, băiete, te duci acolo, că așa zic eu. Dar ăsta deja avea semne ale neascultării, dar el care era curat, pur, desăvârșit, semne ale neascultării, dar nu, așa, știți, aici am foarte mulți oameni care nu știu, măi, taci din gură, mă, că tu ești monac, mă, tu te mă, acolo unde zic eu. Și până la urmă se duce de așa acolo, oameni după el, minuni, și părintele zice, nu, nu-i bine cu asta. Și atunci îi zice, te duci totdeauna când unii monahi mai făceau prostii și, na, trebuiau încercați. Toamna erau trimiși la culesul strugurilor și departe, nu știu ce vii pe care le aveau. Și să stai acolo, uneori toată iarna, era un fel de mici schitulețe, așa să, nu știu cum se numesc, mitocuri. Cum e mitocul Dragomirului. Erau niște mitocuri ale mănăstirii Slătioara. Și stai acolo. Și ăsta nu a vrut să plece. Dar de ce să plec eu acolo? Un loc pustiu, pentru că nu mai veneau mulțimile după el. Și nici nu mai avea cine să vadă când aprinde, nu știu ce, nu mai avea. Și la muncă, toată ziua acolo, nu mai stăteai de slujbe de dimineața până seara și începe muncă. Și n-a vrut. Și a început să se tulbure, s-a învârtoșat și a plecat din mănăstire. Peste cât una jumate a auzit el că e căsătorit. Înainte îl chema Ioana, cum îl chema Ilie. Așa. Și a zis, părinte, s-a căsătorit și monahul nostru desăvârșit. Și părintele a zis, mă, fraților, mai bine un Ion smerit cu copii decât un Ilie mândru și în fundul iadului. Și așa este. Deci, înțelegeți ce fină e lucrarea demonului. Nu e așa că, vai, uitați cum se roagă, uitați cum se întâmplă minunile. Că diavolul până în potir nu poate intra în potir, dar restul poate multe. Înțelegeți? Poate multe și finuț, așa foarte finuț. Nu așa cu barda. Finuț. Că de aia zice că noi știm înșelarea demonului, zice Sfântul Apostol Pavel, că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Păi ce credeți că înseamnă asta? Acest om era înger de lumină făcut de lucrat de demon. Deci te înșela, Dumnezeu, erai blond, frumos, drăguț, extraordinar, nemaipomenit, serafic, raze ieșau din ochii. Păi ce să mai... Gata, ăsta e înger. Și... Între Cleopa l-a dibuit. Citiți această carte a părintelui Antonie Plămădeală. Îmi scapă acum cum se numește, Spiritualitate Ortodoxă. Conține cuvintele astea, Spiritualitate Ortodoxă excepțională. E un fel de pateric românesc scris de acest om, mai ales din zona aceea, din ce s-a întâmplat cu el în perioada cât a fost ucenic acolo la părintele Cleopa. Mai ales că va fi declarat Sfânt părintele Cleopa, merită să știți aceste. Da. Întorcându-ne. Deci astfel apostolii nu urmăreau să săvârșească minuni, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ci așa cum spune Pavel însuși, auziți ce zice Pavel însuși. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, 23, zice, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, asta e rostul nostru, să-L propovăduim pe Hristos cel răstignit, adică smerit, adică bajocorit, adică chinuit, adică în suferință. Nu un Hristos, numai al slavei care zburde printre noi și dă, nu știu ce face. Și pe Hristos cel răstignit, foarte greu să-L provodești pe Hristos cel răstignit. Cei mai mulți dintre noi evităm asta, pentru că e mult mai ușor să zici Hristos cel blând, băiatul care te bați pe umăr și zici, hai Hristoase să mergem pe drum, hai Hristoase să ne distrăm, hai Hristoase să nu știu ce, hai Iisuse să facem nu știu ce, cum... Și aproape că ne batem pe umăr cu Hristos, care e foc arzător, adică nu îi șoagă cu Hristos. Și îl facem așa un fel de drăguț al nostru cu care colaborăm. Și uităm că Hristos este totuși Hristos cel răstignit și nici cruce fără Hristos, nici Hristos fără cruce. Și Zice, noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, celor care caută, și acum parafrazează Sfântul Ioan Gură de Aur, deci nu zice exact. Și acolo zice, evreilor sminteală, care caută minuni și semne sminteală, Hristos cel răstignit e sminteală, iar elinilor care caută înțelepciune, nebunie, nu vor să crede așa ceva. Și el zice, celor care caută semne, minuni, miracole, evreii, sminteală, nu pot să-l înțeleagă, pentru că Hristos cel răstignit nu face atât de mult minuni. În general, Hristos cel răstignit, și atunci când îl simțim în viața noastră sau ne asemănăm cu El în viața noastră, nu sunt mari minuni. Noi în suferință ne asemănăm cu El în viața noastră. Nu ne asemănăm în marile minuni pe care le facem, că pe cruce și de la Pilat până la înviere n-a făcut nicio minune Hristos, decât a pus urechea înapoi a lui Malchus. Și celor ce râvnesc înțelepciune, adică elinii, nebunie, noi îl propovăduim pe Hristos, zice Pavel, cel răstignit, nu prin minuni, nu prin semne, nu prin miracole, nu prin mari înțelepciuni, ci pe El simplu, așa cum e Hristos cel răstignit, și continuă, tuturor le oferim pe Hristos, bine, asta spune Sfântul Ioan Gură de Aur, tuturor le oferim pe Hristos cel răstignit și fără a le oferi lor minuni sau înțelepciune, noi îi convingem pe aceștia și îi convingem pe oameni de adevăratul Hristos, și asta e cea mai mare minune ce Sfântul Ioan Gură de Aur, adică să nu apelezi la minuni, să nu apelezi la înțelepciune, la sisteme filozofice super desăvârșite, la silogisme, la logică, la oratorie, la tot ce era atunci puternic, și nu apelau la asta, să nu apelezi nici la minuni, nici la oratorie de asta perfectă și așa, și să îl aduci totuși pe Hristos în inimile oamenilor și pe Hristos și-l răstignit, asta este, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, cea mai mare minune, mai mare decât orice. Și așa este. Și el zice, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aici la Tesalonic o astfel de minune a făcut Pavel, adică l-a propovăduit pe Hristos și răstignit, că știți că și spune ce le spunea lor în sinagogă, care erau principalele argumente cu care încerca să-i convingă Pavel, zice așa, și după obiceiul său a intrat la ei în sinagoga din Tesalonic și ce a făcut? Și în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi și ce le spunea? Deschizându-le și arătându-le că, 1. Hristos trebuia să pătinească, adică Hristos e cel răstignit. Nu așa cum cred ei, că Hristos trebuie să fie numai rege și împărat și să stăpânească și... Nu, că Hristos trebuia să pătimească și apoi să învieze din morți și că acesta care trebuia să pătimească și care vi-l vestesc eu este Hristos Iisus pe care l-am cunoscut și uite, vi-l aduc. Deci, de fapt, esențial era că le propovăduia pe Hristos și răstignit. Asta le spunea lor și asta îi convingea pe ei. Și unii dintre ei au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila și mare mulțime de elini închinători la Dumnezeu și între femeile de frunte, nu puține, au crezut în această propovădire fără semne, fără minuni a lui Hristos și răstignit, dar care are un răsunet în adâncul inimii omului. Deci, acel Hristos răstignit, acel Hristos pătimitor, acest Hristos care este în agonie până la sfârșitul lumii, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și despre care se zice în Apocalipsă, la capitolul 13, versetul 14, se zice la capitolul 13, versetul 14, și această fiară amăgește pe cei ce locuiesc pe pământ prin semne ce i s-au dat să le facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip al fiarei. Nu, am greșit. 14, cred că. Capitolul 14, versetul 8. 8. Așa, capitolul 13, versetul 8. Și se vor închina acestei fiare ei toți cei ce locuiesc pe pământ, a căror nume nu sunt scrise în cartea mielului Dumnezeu cel înjunghiat de la întemeierea lumii. Auziți? Deci, nu că numele noastre nu sunt scrise sau nu sunt scrise în cartea mielului Dumnezeu de la întemeierea lumii și noi oricum trăim degeaba, că sunt scrise sau nu sunt scrise. Deci, de la întemeierea lumii, așa sunt majoritatea traducerilor greșite. Dar traducerea veche, și dacă luați traducerea aceasta ultimă, făcută de Părintele Efrem, de la Mănăstirea Vatoped, acea Nou Testament tradus de Părintele Costan Nicoma și un grup de oameni deosebiți și din traducerea Așa zise Noul Testament Constantinopolitan. Așa zice. Adică Hristos este răstignit de la întemeierea lumii, nu numele noastre sunt scrise sau nu sunt scrise de la întemeierea lumii. Că noi zicem de obicei, traducem așa. Greșit. Și de aici a plecat Luther și Calvin s-a plecat spre predestinare. A zis că totul e predestinat. Uite, traducând greșit. Și se vor închina ei toți cei ce pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii, așa traduc ei. Nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului celui înjunghiat. Dar nu e așa. Auziți cum e. Și se vor închina ei, toți, adică fiarei, toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului Dumnezeu, celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Când sunt scrise acele nume sau nu sunt scrise? Când fac ei păcatul. Dacă îl fac, nu mai sunt scrise. Dacă nu îl fac, sunt scrise. Dar cel care este înjunghiat este și de la întemeierea lumii. El este mielul cel înjunghiat de la întemeierea lumii. De aceea, în icoana Sfintei Treimii, care are două înțelesuri și că a venit de aceea, noi i-am scos pe Avram și pe Sara. Pentru că acela doar e o nouă descoperire a Treimii acolo. Dar Treimea s-a adunat și zice, și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. A zis Dumnezeu să facem cine? Evreii zic, cred că a zis sângerilor. Nu a zis sângerilor. A zis Dumnezeu, el în sânul Treimii, cei trei au zis, a zis Dumnezeu la singular, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Care noastră? Noi și îngerii? Nu. A Sfintei Treimii. Ei, a fost acest moment al Sfintei Treimii care a stat și s-a sfătuit. Și acest sfat este fixat aici de către Rublev, că noi după el luăm și după alții înaintea lui. Și acest sfat în care s-au sfătuit să facă omul ființă liberă, dar care se poate opune la Dumnezeu și poate urâ pe Dumnezeu și care, până la urmă, îl va răstigni pe Dumnezeu. Deci, în clipa aceea, Dumnezeu a știut că nu este ceva pe care Dumnezeu nu știe când și-asumă. Că știe, vede timpul cum vedem noi bucata asta. Aici e începutul timpului, aici e sfârșit. Și știe ce se întâmplă și atunci Dumnezeu, când a hotărât, știa că Dumnezeu, Fiul cel ce urma să întrupeze și dacă cădea omul și dacă nu cădea, știți că zice Maxim Mărturisitorul că el s-ar fi întrupat și ar fi venit la om chiar și dacă nu cădea om, că Fiul Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei din care urmea să se întrupeze, va fi răstignit, va fi ucis și de aceea în mijloc este ori un miel pus acolo, ori vițelul cel gras. Mâncând să ne veselim și să junghiem vițelul cel gras, adică echipul lui Hristos în lume care a venit să se dea jertfă oamenilor. Deci din clipa aceea Hristos e răstignit. S-a hotărât atunci de întemeierea lumii că trebuie să moară Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care... E ca și cum tu ți-ai asuma o prietenie cu cineva, dar vezi în el toate lucrurile și bune și rele, sau căsătoria cu cineva, vezi și bune și rele, și vezi că el poate să te și iubească, dar poate să te și urască, poate să-ți facă tot rău din lume și totuși îți asumi și mergi mai departe. Și știi că va urma asta. Și face așa. Așa a făcut Dumnezeu. A ales știind ce va urma. Și în clipa aceea și-a ales răstignirea. Deci el, nu că și-a ales răstignirea, el era deja răstignit la nivel interior, cumva, la nivel de primire, de acceptare, de îngăduință. El era deja, de aia zice, răstignirea în temerea lumii. Înțelegeți? Și va fi așa până la sfârșitul veacurilor. Până când omul se va aduna din nou în fața tronului Sfintei Treimi și toate făpturile se vor aduna la un loc și va fi judecată așa mare și lucrurile se vor repune într-o anumită rânduială, e răstignit până atunci de către voința liberă a omului și de libera noastră alegere. Acestea sunt lucruri care trebuie să le luați în seamă și sunt adevărate. Deci, nu numele noastre sunt scrise de la temerea lumii, nu. Ci mielul lui Dumnezeu este răstignit de la temerea lumii. Părintele Galeriu neînceta spunea asta și striga asta. Și spunea, fraților, mielul e răstignit de la temerea lumii. Și mă bucur că în această ultimă ediție, și vă dăm să o citiți, a Noului Testament, apărută foarte frumoasă, scumpă, dar bună. Apare așa, înțelegeți? Apare așa. Așa pare cum trebuie să fie, să apară. Iar pornind de la această idee greșită, pusă acolo, luteranii și calvinii au zis, da, pe totul e predestinat. E scris sau nu e scris numele cuiva, deci noi oricum n-are să mai ne străduim.
Și ei au tradus.
Mulți au tradus așa pentru că nu se foloseau virgulele. Și depinde cum pui virgula, știți? Dar învățătura de credință a apostolului era în Duhul ăsta, nu în Duhul predestinării. Că Mielul Dumnezeu e răstignirea întemeierea lumii. De aceea așa a apărut această icoană și altele. Adică era în același Duh, în aceeași... Dar încetul cu încetul oamenii s-au îndepărtat de Duhul acesta. Și au zis, răstignit. Cum să fie răstignit? Păi când Ioan Botezătorul arată și zice, iată Mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, și zice la un prezent continuu, acum ridic, acum, deci nu că va ridica la un moment dat, într-un moment, peste 3 ani și jumătate. Nu. El era cumva în stare de jertfă. Iată Mielul, iată, ăsta e. Care acum ridică păcatul lumii. Adică, de aceea sunt multe de spus aici și despre icoana botezului, care răscumpără cumva. În icoana botezului se arată deja răscumpărarea lumii și uciderea răului prin jertfa Mielului. Adică, Mântuitorul este deja Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii ca asumare. El dinainte își asumase asta și asta urma să se întâmple în istorie, dar el urma oricum și asumase. De aceea și zice, nimeni nu ia viața mea de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Nu vine nimeni să mă ia că nu vreau eu, dar eu n-aș vrea, nu știu cum să fug, pe unde să mă ascund, dar oamenii mă vor prinde. Nu, ci eu de la mine însumi dau acest, adică mi-am asumat lucrul acesta. Cine înțelege așa pe Mântuitorul Iisus Hristos, începe să-L iubească. Așa, asumat dinainte. Și ce înseamnă să-ți asumi libertatea rea a omului și ura lui față de tine și nesupunerea lui față de tine și uciderea lui față de tine de Dumnezeu, de icid? Ce înseamnă? Că la fiecare om parte și-a asumat asta și că asumându-și nu te-a condamnat și nu te condamnă. Și nu a oprit lumea și n-a sfârșit veacurile și nu s-a supat istoria pentru că Dumnezeu a zis până când să rabă. Nu. Și-a asumat și și-a asumat până la capăt. Cu fiecare om în parte. Cu fiecare om. Și nu se va supăra la niciunul dintre noi și la niciunul nu va zice iar la acesta nu mai rabă. Și la toți va zice iartă-le Tată că nu știu ce fac. Înțelegeți? Aceeași chestie. Același lucru o să zică pentru fiecare în parte. De aceea noi ne și punem în locul când ieșim cu Heruvicul și ne punem noi tot poporul ca și cum facem efortul ăsta de a ne muta din postura tâlharului rău în postura tâlharului totuși bun până la urmă, care și el l-a judecat pe Hristos și el și la sfârșit totuși zice pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Și Dumnezeu a zis, astăzi fii cu mine în rai și noi. Începe să zice, pomenește. Același lucru, numai că spune mai complicat puțin, dar și pe voi, pe toți, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adică vă puneți în postura tâlharului bun, care până la urmă primește binecuvântarea pentru că o acceptă, nu pentru că a făcut ceva, eforturi colosale și... Da, și mai ziceam aici, nu știu cât zicea, să nu vă țin prea mult. Fără zice, până fix. Nu toți oamenii sunt pregătiți. De ce n-a făcut Dumnezeu minuni? De ce n-au făcut apostolii minuni acolo? Și pentru asta ce zice Sfântul Ioan Mărturisitorul. Și asta e fundamental, primordial, că nu se grăbeau să facă minuni și că minunea cea mai mare era propovăduirea lui Hristos și răstignit, care este esența propovăduirii. Cine nu acceptă acest chip al lui Hristos răstignit, care merge de la începutul lumii până la sfârșitul lumii, răstignit. Și e Mielul lui Dumnezeu nu înțelege nimic din creștinism și se tulbură tot timpul și se zmintește tot timpul pentru că de ce el sufăr, de ce nu știu ce, de ce ăla are, de ce eu nu am. Adică nu poate să-l... Cine nu înțelege așa pe Hristos, care este fratele tău în toată suferința și în durerea și este alături de tine în toate, nu-l poate primi și nu-l poate... E cea mai adâncă formă de înțelegere a lui Hristos, cea mai adâncă aurul de săvârșit e acolo. Deci Hristos, cel răstignit, este cel care ne mântuiește. Nu altfel. Nu se poate altfel. De aceea zice că nu se poate Hristos fără cruce, nici cruce fără Hristos. Asta e fundamental. Dar mai sunt și alte motive pentru care putem spune că Pavel nu a făcut minuni acolo. Nu toți oamenii sunt pregătiți pentru minuni. Uitați-vă la lucrarea Mântuitorului, că Mântuitorul nu a epatat cu minuni exterioare, vizibile, extraordinare, ci cu fiecare în parte care avea o anumită pregătire minimă să-i se facă minuni, dar nu punea în fața mulțimilor aceste minuni decât învierea lui Lazar. Atât. Restul au fost făcute în taină și personal cu fiecare în parte. Și fără enfază, și fără strigăte, și fără megafoane, și fără lucrurile astea. Pentru că nu toți oamenii sunt pregătiți de aceste minuni. De ce? Pentru că aceste minuni sunt adevăruri atât de puternice și de valabile și de neîndoielnice și lucrările ale Duhului Sfânt, care este Duhul adevărului, și pe care dacă nu le accepți, văzându-le cu ochii clar deschiși și le pui la îndoială, săvârșești păcat în motiva Duhului Sfânt și acest păcat nu se iartă nici acum, nici în veacul viitor. Adică omul nu e pregătit. De aceea Dumnezeu și le vorbește în pilde, pentru că nu erau pregătiți să primească cuvântul Dumnezeu clar. Ci unii erau pregătiți, alții nu erau pregătiți. Foarte puțini erau pregătiți. Dar li se dădea timp și vreme de gândire să rumege în mintea lor acele întâmplări pe care le spune Mântuitorul, acele pilde, acele lucruri care le dădea timp să se gândească și să se lămurească, să se hotărească. Și asta e o milă lui Dumnezeu, e o milă lui. Că nu ne forțează să luăm hotărârea acum, că nu suntem în stare să luăm această hotărâre de schimbare și lăuntrică și a vieții. Și nici prin minunile evidente, dar nici prin cuvinte super fără înconjur. Doamne, ori crezi că sunt fiind Dumnezeu, ori pieriți și mergeți în fundul iadului. N-a făcut așa. Și deci însuși Mântuitorul a făcut așa, că nu a forțat cu minuni. Cei mai mulți sunt așa de învârtoșați. Cum se vede că erau și cei din Tesalonic. Așa de habonici, așa de închiși împotriva lui Dumnezeu, sau legați de Duhul Lumii, așa de pătimași. Cum au fost și ăștia din Tesalonic, pentru că se vede că au plecat în Verea, în Veria și în Berea să le spună celorlalți că să nu-i primiți. De ce? Acei oameni primiseră pe Hristos prin Pavel, dar ei au venit să spună că ce? Vă lăsați? Adică mergeați din cetate în cetate numai ca să-i prinde pe aceștia. Deci erau așa de învârtoșați încât minunile irosite și nebăgate în seamă s-ar fi transformat și s-ar fi grămădit pe capul lor ca păcate în motivul Duhului Sfânt. Deci nu avea rost Pavel. Și cred că lucrurile astea nu că Pavel le-a gândit, cred că Dumnezeu le-a insuflat lui Pavel să nu se oprească să facă acolo minuni, pentru că mai degrabă își făceau păcate acei oameni decât că se întorceau, că își reveneau, că înțelegeau. În general, oamenilor învârtoșați, mânioși, pătimași, căpoși, Dumnezeu nu le face minuni. Să știți lucrul ăsta. În general, oamenilor învârtoșați, mânioși, pătimași, pătimari, Dumnezeu nu face minuni cu ei, nu pentru că nu poate să facă, Dumnezeu nu le face minuni și nu face minuni cu ei, pentru că mânia, învârtoșarea, patima, căpoșenia, orice patimă, sunt solzi grei pe ochii sufletului, e ca și cum ai zice, nu-i spun soțului meu taina unde am pus banii în casă sau soției mele, sau cine știe taină deosebită care o ai tu, în clipa în care el e mânios, isteric, sau ea, sau nu știu ce, sau pătimaș zicând, când mergem în bat, când nu știu ce, nu-i spui atunci chestia asta, că nu o să te înțeleagă, înțelegeți? Nu o să ia în seamă, o să treacă peste, dar când ai zis, dar ce mi-ai zis, dar cum ai zis? Exact așa, Dumnezeu nu trimite semnele mari, minunate, care ar putea să te cutremure, să te trezească, în momentul în care tu ești acoperit cu zeci de solzi pe ochii minții, ai mânie, ai răutății, ai mântoșarii, pe care nu o să le primești semnele. Și nu o să le bagi în seamă. Și o să le vezi la o dimensiune insignifiantă. Și nu o să te cutremuri în fața lor. Și atunci nu trimite aceste semne. Nu pentru că n-ar putea. Nu pentru că are nevoie de credința ta, că vai, vai, vai. Nu. Ci nu le face cu acești oameni în general. Dar de multe ori poate să și facă cu ei. Pentru că nu are sens. Li se întâmplă aceste minuni, dar ei rămân învârtoșați, împotrivitori, încrâncenați, răuvoitori față de Dumnezeu și își fac și păcate de moarte împotriva Duhului Sfânt. Și atunci Dumnezeu nu face față de acești oameni minuni. Să știți că și în viața noastră e la fel. De exemplu, vă dau exemplu pe acel ofițer grec care a avusese un accident de avion în al doilea război mondial. Nu știu dacă era mai mult decât un ofițer, nu știu ce, colonel. Și în urma accidentului de avion a căzut și a frânt coloana de undeva la nivelul gâtului și a rămas paralizat de la gât în jos. Nu avea cine să-l îngrijească, a fost primit în niște cămine de acestea de îngrijire ale armatei. Vai de capul lui! A fost dus peste tot la toate marile clinici în Anglia, în Statele Unite, nimeni nu putea să mai facă nimic. Indiscutabil, nu mai era nimic de făcut. A fost mânios, învârtoșat, ani mulți, mulți, deși era credincios, spunea și rugăciuni, dar spunea cu învârtoșare și cu răutate și cu asprime și cu ceartă cu Dumnezeu și nu se întâmpla nicio minune. Pentru că acea stare de mânie, de iuțime, de căpoșenie nu permite minunea sau nu că nu o permite, nu vede, nu simte, nu e lucrarea lui Dumnezeu în aceasta, nu poate fi tainic șoaptele lui Dumnezeu în acest tip de mânie, iuțime, asprime. Și de-abia după ce el s-a liniștit și a zis, dacă așa voi Dumnezeu, așa voi rămâne, m-a pus să-i ajut pe alții și s-a făcut liniște puțin în sufletul său, atunci a venit o minune. A venit minunea fără să mai ceară. Nu că putea să o facă și altă dată, dar nu e vorba că Dumnezeu te ține până când îți trece și nu ai niciun chef și te-ai săturat. Nu! Și această stare de liniște minimală în care să poți auzi lucrarea lui Dumnezeu și să poți să te minunezi de vorbele lui, de întâmplările pe care, de lucrurile pe care le face cu tine și să poți după aceea să le primești cum se cuvine, să poți să te folosești de ele, de-abia atunci au venit. Știți, e vorba de acel ofițer care a fost omorât de Sfântul Nectar al Ghinei. Trebuie să citiți cu atenție în viața Sfântului Nectar al Ghinei despre el. El spune și repetă, până am fost împărtușat, până nimic, nu s-a întâmplat nimic. Urlam ziua și noaptea, mi se iau muștele pe nas, așa, nu puteam să fac nimic. De ce, Doamne, de ce, de ce? Și avea tot dreptul. Când am zis, asta este. Să vedem cu ce pot să-i ajut pe alții. Nu mai cer nimic. Atunci a venit mântuirea. Și să știți că așa e în general. Deci așa e în general. De aceea, oamenii aceștia care, de multe ori, cei care se roagă cu încrâncenare, cu urle, cu strigă, nu se prea rezolvă nimic. Nu știu dacă ați observat. Cu cât ești mai mânios, mai căpos, mai... dacă nu faci, nu se prea rezolvă nimic. De multe ori, această mânie, această învârtoșare, este, sunt ca niște solți grei pe ochii minții și ai credinței și ai sufletului. Și nu poate lucra Dumnezeu cu aceste suflete mânioase, învârtoșate. Că poate. Greu poate lucra. Poate și așa, dar greu. Și așteaptă acel moment de respiro, de liniște, de minimală, de credință simplă, senină, ca și bătaia de vânt. Știți exact cum i-a zis Dumnezeu lui Ilie în muntele Sinaiului. I-a zis, nu sunt în cutremurul ăla care mută munții din loc. Vreau să mut munții din loc. Nu sunt acolo. Nu sunt în vântul care dărâmă stâncile. Nu sunt în focul care arde până în inima pietrei. Sunt în această bătaie de zefir în obrazul tău a unei adiere. Sfine, așa subțire și te vreau simțe aici. Aici sunt Ilie. Înțelegeți? Deci când omul se înseninează puțin, se liniștește, atunci aude glasul Dumnezeu și poate și să vorbească cu Dumnezeu. E foarte interesant. Trebuie să vă gândiți mai mult la asta. Eu nu mă deschid așa puțin din tainele Scripturii, nu ale mele, nu mă pricepe. Din tainele Scripturii, de ce face Dumnezeu asta? Eu nu am dat o minimă posibilitate să înțelegi de ce face, dar poate mai sunt alte zeci de motive pentru care face așa. Nu știm. Unul dintre ele e acela că El însuși este subțire și fin și trebuie să la tune și la fulge și la strigăte și la urlete și la isterii, mai degrabă te apropii de demon decât de El. Și nu te asemeni cu El. Și la căpoșenie și la învârtășare și la habodnicie și la... Nu te asemeni cu El. Uitați-vă la chipul lui Hristos. Că odată și atunci cu mult a luat biciul și a dat afară animalele și noi tot ne folosim. A luat biciul, wow. Dar niciodată, altă dată, n-a făcut rău nimănui. N-a zis o vorbă aspră, n-a folosit cuvinte, n-a luat pe cineva și l-a zguduit așa. Băi, nene, bă! N-a făcut asta. Adică, dacă așa e Dumnezeu, înseamnă că El e de o finețe, de o sensibilitate, de o anumită pe care trebuie să o avem noi în suflet ca să ne întâlnim cu El. Înțelegeți? Nu... Da te rog, acum! Nu te asemeni cu El. Parcă nu te-ai potrivit în oglindă cu El. Știți? E ca și cum nu se potrivește piciorul și nu știu, rezi din chestia... Mă, nu poți să mergi la bal. Ne pare rău, nu te potrivești. Altul. Și mai stai pe loc, te mai liniștește, de sâmplă piciorul. Se potrivește. Da. Când ești din starea aceea de mânie, de iuțime, nu știu, se desumplă puțin piciorul. De fapt, asta se întâmplă, dacă citiți cu atenție și la Iov, se întâmplă minunea cu Iov când se demăduiește și toate celelalte, când se liniștește la sfârșit după tot acel dialog și cu frații lui, și cu prietenii lui, și cu Dumnezeu, în care el până la urmă zice, Doamne, cum vei vrea Tu, bine ai făcut, slavă Ție, asta este. Nu mai avea nicio cerință, nu mai avea nimic, nu mai interesa nimic. Da, acum, poftește, mai trăiește 141 de ani, mai primește 10 copii, mai primește mulțit de nu știu câte ori averile tale, și fetele tale să fie mai frumoase decât toate pământengele. Și așa a și fost. Și asta a primit numai după ce s-a liniștit. Până atunci, când era ca focul și urla, Dumnezeu nu l-a condamnat, dar nu s-a întâmplat nimic. Și trebuie să ajungi la această odihnă, la această liniște. Altfel nu se poate. E foarte greu, mai ales când treci prin greutăți mari, e păcat să ne rugăm la cei adormiți apropiați nouă. Depinde acum dacă ai avut rude pe Părintele Cleopa sau Părintele Arsenie, nu e nicio problemă să te rogi. Dar dacă nu, sau dacă ai avut oameni care au murit în credință, au murit cu... Poți să zici, nu neapărat să te rogi lor, ci să, că nici noi nu ne rugăm în principal rugăciunea noastră adusă Sfinților, nu e lor, ci împreună cu ei înaintea lui Dumnezeu, unde sunt doi sau trei adunați, mă treau cu lui și tu. Și că de tine nu știi câte credințe ai, dar de ce l-ar ști, că e fratele tău mai mare care are credință mare și lui împreună rugător, că știi că are milă față de om și are milă față de toți și a avut și față de cei din viața lui și sigur are și față de tine și tu chem și zici, eu sunt fratele mai mic, nenică nimeni din Borzești. Na, vino și la mine Sfântul Vasile cel Mare și ajută-mă. Și vine dacă tu-l chem. Dar împreună vă rugați și aude Dumnezeu. Asta e marea taină a Sfinților. Nu neapărat că te rogi Sfântului și el se duce și îi vorbește cu Dumnezeu și nu știu. Nu, ci împreună vă rugați. Bine, la noi rugăciune cumva s-a transformat așa într-un fel de evlavie extremă, zicând, Doamne, ce să mă rog eu împreună cu tine? Roagă-te tu, du-te, ești acolo în fața tronului Sfintei Trăimi, tu vorbești cu el, eu. Dar să știți că dramul acela de împreună rugăciune al nostru cu îngerii, cu Sfinții sau cu cine ne rugăm noi, acela este cel care dă putere rugăciunii. Împreună noastră rugăciune cu el. De aceea, de fapt, se împlinește cuvântul spus de Mântuitorul că oricând vă veți aduna doi sau trei și veți cere ceva într-un suflet, într-un duh, și veți cere ceva lui Dumnezeu, vii se va dă o, iar pe pământ e atât de rar să întâlnești un om care să aibă același duh și gând cu tine, să te rogi ceva cu tot sufletul. Foarte rar, aproape niciodată. Rarisim câteodată cu duhovnicul, rarisim. Poate cu mama, cu tata câteodată, dar nu. Să fii în același duh, în același gând, să te rogi. Și atunci îi iei pe Sfinți, care sunt apropiație, te iubesc, te înțeleg, spartă poverile, sunt ca niște frați mai mari, cu adevărat frați mai mari, și cu ei te rogi și atunci rugăciunea împreună cu tine, aceluia, se aude. Pentru că e într-un duh cu tine. Dacă e duh bun. Atunci când, așa, și întorcându-ne, deci, dacă era un om rugător acela, dacă era vreo bunică rugătoare, și mai poți să zici, dacă ai dobândit trecere înainte în bunică, roagă-te cu mine, pune înaintea lui Dumnezeu, sigur ai și acolo trecere puțin, dacă aici pe pământ ai fost blândă și înțelegătoare și cu minte. Poți să zici așa? Da, poți să zici așa. Atunci când ne rugăm, există o anumită zicere sau vinovăție, nu știu. Dumnezeu, are Dumnezeu ce spune rugăciunea noastră, nu știu. Ceva aici nu înțeleg la mijloc. Există o într-o anumită, nu știu. De ce nu scrieți frumos? Așa mai frumos, mai... Că e exemplu de scris urât. Da. Bine. Da. Mai vine o scrisoare de la Muselipselor. E o poezie a lui George Cojuc, scrisoare de la Muselipselor. Cineva m-a întrebat prin ce sunt diferite cărțile duhovnicești ortodoxe de cărțile de dezvoltare personală. Ce aș putea să-i răspund? Păi bine, dar ce legătură au? Dezvoltare personală, așa zisă, și sunt, și cum sună dezvoltare personală. Dacă ar fi auzit părinții, zicea, Doamne, dragi, dacă ar fi auzit părinții din paterii, din, adică dezvoltare personală. Da? Dar pentru noi nu mai sună așa, pentru că, înțelegem. Pentru că pentru ei dezvoltarea personală era umilința și smerenia. Și atunci dezvoltare personală, adică dezvoltare în ascultare de dezvoltare personală, în supunere față de Dumnezeu, în ascultarea față de Dumnezeu. Da. Oamenii înțeleg altfel. Păi, de la asta poți să pleci. De fapt, poți să răspunzi cum a zis Părintele Arsenie Boca când era la București, la terminase artele, bele artele, i s-a propus să meargă în Germania, să studieze nu știu ce pe acolo și cealaltă variantă era că părintele mitropolitul Nicolae Bolan îl trimitea NATO să facă rost de documentele legate de filocalia și să le aducă în țară. Și în NATO era o chestie de câteva luni, nu puteau să-l țină mai mult acolo, mănăstirile ziceau, atâta putem să ținem în trimis al vostru. Și în Germania erau, nu știu, câți ani, serios, studii, nu știu ce. Și Părintele Arsenie a zis, ce să mă învețe pe mine nemții decât șurubul și alte chestii, știință, și da, mă pot învăța. Dar smerenia nu o învăț decât în Artos, mă duc în Artos. Deci căutați smerenia. Smerenia căutați. Ceea ce acum, asta era dezvoltarea personală pentru Arsenie Bun. Și așa era. Deci s-a dus acolo în Athos și își căuta un duhovnic, un om care nu era 3 luni să se spovedească la el și a umblat pe la diferite chilii și se uita la diferiți oameni, cum sunt, ce fac și încerca să găsească unul. Și într-o chilie grecească, el de-abia știa, că puțin știa grecește, dar e foarte greu să știa grecește greaca veche, dar greaca nouă nu. Cât de cât o știa. Și greaca veche, greaca nouă nu. Și l-a văzut un monah acolo la, nu știu ce părinte era, la o strană, citea singur acolo. Și l-a văzut și a zis, cum se grece așa, îndrăznesc și așa și citește. Păi era sătul omul de citit acolo la strană. Și trebuia să citească psalmi. Și știți că și în limba română e greu să citești psalmii, poate. No, și el brusc să citește în greaca veche psalmii, s-a încurcat de câte ori și a zis, prostule! De mai multe ori, stronzo! Este aici în italiană, stronzo. Sau, nu știu, i-a zis în grecește, prostule, tâmpitule, și ăsta l-a ales ca duhovnic. Ăsta-i. Înțelegeți? Căuta smerenia. Deci căuta smerenia, nu căuta extraordinar, drăguțule. După aia l-a pus să măture pe afară, pe acolo, asta era treaba lui. În schitul ăla să măture pe afară, să facă tot felul de chestii. Și oamenii îl vedeau când veneau bărbații de prin muntele altul și veneau să vorbească cu el și îl întrebau una și alta și el mai răspundea așa, dar na, cum era el, oricum era tăcut părintele, dar răspundea. Și a ieșit părintele să zice, ce, te-am pus aici să dai sfatul oamenilor? Aici. Ai, ce i-a plăcut de el, mai mult i-a plăcut. De unde sunt oamenii ăștia? Nu mai sunt. Asta e dezvoltarea personală. Să vă dau altă dezvoltare personală. Sfântul Ioan Damaschinu. Sfântul Ioan Damaschinu primește, îi se taie mâna prin minciună, nu știu ce, mare teolog, scrie marile tratate despre iconografie sub califatul Bagdadului și a Damascului, el face aceste tratate pentru iconografie împotriva împăraților bizantini care nu stăpâneau acolo peste Bagdad. Și ca să-l omoare, ca să-l prindă, ca să se face, se scrie o scrisoare ca și cum ar fi a lui, oricum, e vândut ca un eretic, ca un greșelnic, ca un, îi se spune califului, uite ce oameni țineți voi acolo, că ăsta vrea să deschidă porțile când vom veni noi să te cucerim. Și nu era adevărat, scrisoarea era scrisă fals, ca și cum ar fi scrisă de el, cu caligrafia lui. Dar n-avea cum să dovedească. Se ocupase un om un an de zile să învețe caligrafia perfect, ca să facă o scrisoare mincinoasă în care să spună, eu, Ioan Damaschin, mai marele cetății Damascului, sunt creștini și când veți veni voi creștinii să cuceriți Damascul, eu vă voi deschide porțile. Și el era un fel de prim-ministru al califatului și a zis împăratul, i-a trimis califului și a zis, uite, noi suntem prieteni, îți destime ce pramatie ai cu stăpânirea ta. Și ăsta a citit și a zis, măi, scrisul tău! Poți să-mi spui, ăsta degeaba, nu-i scrisul meu. Degeaba, să-i se tăie mâna dreaptă, țin la tine prea mult, te iubesc, nu te omor, dar stai mâna dreaptă. Și să tăia mâna dreaptă, a fost agățat în piață, deci un om deștept, un om care scria tratate, așa, îi se agață în piață, se uită toată lumea mâna prim-ministrului, cum ar fi al lui Ciolacu. Prinsă în piața publică, toată lumea se uită la ea, scuipă pe ea, nu știu ce, nu știu cum. Și după 3 zile vine și zice, mi-o dai înapoi, dar ce trebuie, zice, ce trebuie mâna? Am nevoie de ea. Și o primește înapoi și o pune lângă Maica Domnului, se roagă toată noaptea și Maica Domnului se arată, îi pune mâna la loc, îi rămâne urma aia pentru totdeauna unde i s-a lipit mâna și zice, de acum se scrie doar fiului meu și mie. Nu mai scrii pentru califat și pentru nu știu ce, gata cu... Și el, gata, se hotărăște și pleacă la mănăstire și acolo începe dezvoltarea personală. Pleacă la mănăstirea Sfântul Sava, intră sub ascultarea unui duhovnic care îi spune toate minunile astea, vuia toată lumea Damascului de, și Ierusalimului de minunile astea. Și el zice, hai, dă-me, mă lași. Adică chestii de astea că ești tu mare și tare. Tu aici nu scrii nimic, tu nu ai venit aici să scrii mătura, nu știu ce, făcut aia, dresa aia, nimic. Auziți Maica Domnului, taci din gură cu Maica Domnului, taci din gură. Și gata, dumne, 20 de ani nu au făcut nimic. O tăcut. Până când s-a lăsat Maica Domnului și a zis, dă-i voie să scrie. L-a trezit noaptea și a zis, scrie, Maicii Domnului. Scrie și mare parte din cântările, mormântării, învierii, sunt scrise de Ioan Damaschinu. Dar după ce a trecut în dezvoltare personală. Adică smerenie. Domnul și-a răbdat, i-a spus Maica Domnului, Și Mântuitorul, că l-avea în brațe, pe prunc Maica Domnului când i-a spus. S-a scris mie și fiului meu. Și el nu a trecut peste cuvântul Domnului. Dar cum zis bătrânul ăla prăfădit așa? Înțelegeți? Ce mare lucru izmerenia asta. Așa ceva, cine mai e la măsura asta? Cine mai vrea ascultarea asta? Nimeni. Deci nimeni nu mai vrea dezvoltare personală adevărată. Știți. Pare că e sub dezvoltare personală, dar de fapt e dezvoltare. Trecem cu bine.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Și acum și purtea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să nu uitați că duminică de la 9 începem, nu mai începem de la 8. Țineți minte?